This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
บางทีเราก็ต้องการคนที่สอดคล้องพอดีไปกับเราคนที่เห็นภาพเดียวกับเราคนที่คิดคล้ายๆเราส่วนคนที่แบบคิดน้อยๆสบายๆชิวๆก็อยากอยู่กับคนที่แบบชิวๆเหมือนเราอ่ะนี่ต้องบอกว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องของความแตกต่างส่วนบุคคลที่แต่ละคนจะมีความคิดมากคิดน้อยไม่เท่ากันเพราะงั้นเรื่องนี้บางทีอาจจะไม่ได้ถูกกำหนดโดยพันธุกรรมก็ได้แต่บางคนก็เป็นสิ่งนี้ผ่านการถูกหล่อหลอมจากครอบครัวก็มีบางคนเนาะเกิดมาพ่อแม่แบบไม่คิดอะไรมากแต่ลูกเนี่ยเหมือนกับเติบโตมาในยุคที่แบบสังคมมาเห็นว่ามันมีรายละเอียดหลายอย่างที่ควรจะใส่ใจเช่นการวางแผนการเงินการวางแผนเรื่องสุขภาพบางทีคนยุคก่อนในครอบครัวเขาอาจจะแบบไม่ทันได้คิดเรื่องพวกนี้แต่พอเราเติบโตมาในยุคที่แบบมันมีองค์ความรู้หลายๆอย่างที่มันเพิ่มพูนขึ้นมาเราอาจจะกลายเป็นคนคิดมากแตกต่างจากคนในบ้านก็มีเหมือนกัน
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
This is Thai PBS podcast
วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะพูดคุยกันกับเรื่องที่น่าจะเป็นคือเวลาที่เราต้องอยู่กับคนนึงคิดมากกับคนนึงคิดน้อยหรือไม่คิดอะไรเลยเนี่ยเอ๊ะเขาจะอยู่กันยังไงจะมีปัญหาไหมความต่างมีปัญหาไหมหรือว่าจริงๆควรจะเป็นเหมือนกันเดี๋ยววันนี้คุยกับดร.สุวุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษาค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิร
์นสวัสดีครับคุณลีสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
ค่ะวันนี้ก็คุยกันในแนวที่เป็นแบบว่าเหมือน2ขั้วที่แตกต่างกันเนาะในขั้วหนึ่งโหคิดมาก
คิดมากคิดทุกอย่างคิดกังวลไปหมด
ทุกอย่างเอาเก็บมาคิดหมดจะคิดดีไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งอีกคนหนึ่งคิดน้อยเกินไปหรือเปล่าหรืออีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นคนคิดมากอาจจะมองว่าไม่เห็นคิดอะไรเลยเธอควรจะคิดบ้างนะหรืออะไรประมาณนี้เนาะมันก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะแต่ทีเนี้ยในความต่างของความรู้สึกความคิดแบบนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมหรือว่ามันก็อยู่ด้วยกันได้นะแต่อาจจะต้องหาวิธีการ
ใช่ครับคือมันต้องหาวิธีการแหละผมว่ายังไงก็ตามพอเกิดความแตกต่างขึ้นนะครับแล้วยิ่งมนุษย์เนาะธรรมชาติมนุษย์ผู้มีความคาดหวัง มนุษย์มีความคาดหวังอยู่แล้วครับ แล้วก็มีความต้องการไม่เหมือนกันเหมือนเราไปกินข้าวเนาะเราต้องการรสชาติของอาหารที่ถูกปากเราเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องคิดมากคิดน้อยหรือแม้กระทั่งอยู่ในความสัมพันธ์เหมือนที่พี่ลีพูดตอนต้นนะครับบางทีเราก็ต้องการคนที่สอดคล้องพอดีไปกับเราคนที่เห็นภาพเดียวกับเราคนที่คิดคล้ายๆเราคนที่มีความสนใจในรายละเอียดใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มีความสำคัญบางครั้งเราก็อยากให้คนที่เราคุยด้วยหรืออยู่ด้วยเนี่ยเขาคิดและเห็นภาพเดียวกับเราส่วนคนที่แบบคิดน้อยๆสบายๆชิวๆก็อยากอยู่กับคนที่แบบชิวๆเหมือนเราอะเย็นๆเบาๆได้ไหมล่ะอย่างเงี้ยฮะแต่ทีนี้ในชีวิตจริงอะครับอย่างที่บอกเนาะบางทีเราก็จะมีโอกาสได้เจอคนที่พอดีกับเราเหมือนกันและอาจจะได้เจอคนที่ไม่พอดีกับเรา
ค่ะ
ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเราอะเป็นสายคิดเยอะคิดมากหรือตัวเราเป็นสายแบบชิลคิดน้อยไม่คิดอะไรเลยนะฮะทีนี้ต้องบอกว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องของความแตกต่างเรียกว่าส่วนบุคคลเป็นบุคลิกภาพส่วนบุคคลที่แต่ละคนจะมีความคิดมากคิดน้อยไม่เท่ากันแม้กระทั่งเกิดในครอบครัวเดียวกันอาจจะเป็นแบบพี่น้องกันเลยเงี้ยครับบางทีรายละเอียดที่ใส่ใจอาจจะไม่เท่ากันก็ได้เพราะงั้นเรื่องนี้บางทีอาจจะไม่ได้ถูกกำหนดโดยพันธุกรรมก็ได้แต่เป็นเรื่องของบุคลิกภาพส่วนบุคคลแต่บางคนก็เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งนี้ผ่านการถูกหล่อหลอมจากครอบครัวก็มีเช่นคนที่บ้านเป็นคนใส่ใจรายละเอียดตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นไปหมดแล้วบังเอิญว่าเด็กคนเนี้ยหรือเราเนี่ยที่เติบโตมาในครอบครัวที่ทุกคนคิดเยอะเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเราต้องคิดตามหรือเราอาจจะเคยถูกตำหนิถูกต่อว่าอะไรบางอย่างเรารู้สึกว่าแบบเสียใจจังเลยจากการที่เราคิดไม่มากพอแล้วถูกตำหนิเราอยากรู้สึกถูกยอมรับหรือเป็นส่วนหนึ่งกับเขาอะไรเงี้ยเราอาจจะกลายเป็นคนที่แบบขี้กังวลเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากหรือพยายามจะคิดให้ละเอียดขึ้นเพื่อให้ได้รับการยอมรับหรือการถูกชื่นชมก็มีแต่บางคนเกิดมาในครอบครัวที่ชิวชิวบางทีก็แบบเราก็ถูกหล่อหลอมไปด้วยพ่อแม่เราเหมือนเป็นไรเลยเราต่อให้แบบเดือนนี้ใช้เงินเยอะเดี๋ยวเดือนหน้าก็มีใช้สมมติ
อุ้ยอยากได้ฟิลนี้
ไม่ต้องวางแผนหรอกอะไรเงี้ยพอเป็นอย่างนี้ปั๊บก็เลยชินกับการไม่ต้องคิดเยอะคิดมากแต่ก็ต้องบอกอีกว่าบางทีบางคนเนาะเกิดมาพ่อแม่แบบไม่คิดอะไรมากแต่ลูกเนี่ยเหมือนกับเติบโตมาในยุคที่แบบสังคมมาเห็นว่ามันมีรายละเอียดหลายอย่างที่ควรจะใส่ใจเช่นการวางแผนการเงินการวางแผนเรื่องสุขภาพเรื่องการวางแผนอนาคตแล้วแต่บางทีคนยุคก่อนในครอบครัวเขาอาจจะแบบไม่ทันได้คิดเรื่องพวกนี้แต่พอเราเติบโตมาในยุคที่แบบมันมีองค์ความรู้หลายๆอย่างที่มันเพิ่มพูนขึ้นมาเราอาจจะกลายเป็นคนคิดมากแตกต่างจากคนในบ้านก็มีเหมือนกัน
มันก็เป็นไปได้ในหลากหลายรูปแบบเพราะมันเป็นปัจเจกบุคคลจริงๆอะเนาะ
ใช่ครับ
มันขึ้นอยู่กับการที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนหล่อหลอมมาแบบไหนเพราะว่าแต่เกิดมาเนี่ยเราคงยังไม่ต้องได้คิดอะไรหรอกแต่มันก็การเวลาผ่านมากับสิ่งที่เจอเรื่องราวหรือว่าประสบการณ์ต่างๆเนี่ยทำให้เราอาจจะต้องจากคนที่ไม่เคยคิดอะไรมากกลายเป็นคนคิดมากไปเลยก็มี
ก็มี
หรือคนที่คิดมากๆพอไปเจอวันนึงเอ้า เออก็ไม่เห็นต้องคิดมากนี
่
มันก็ดี
ใช่ครับทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเพราะว่าคิดมากไหมสมมติถ้าคิดมากเนาะการคิดมากหมายถึงว่ามีบางสิ่งสำคัญกับเขา
ค่ะ
เพราะว่าปกติคนเราจะไม่คิดในเรื่องไม่สำคัญจริงไหมอ๋อ
ใช่
ไม่สำคัญก็เลยจะไปคิดทำไมมันไม่สำคัญ
อ่าฮะ
แต่พอมันสำคัญปั๊บก็เลยต้องคิดและก็เลยต้องกังวลเพราะมันสำคัญ
ก็คือหมายความว่าในความคิดมากเนี่ยมันก็คือความวิตกกังวล
วิตกกังวล
อย่าง
วิตกกังวลเป็นอาการมาหลังจากความรู้สึกว่าบางสิ่งที่มีบางสิ่งที่เราอยากให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันเป็นอย่างที่ควรจะเป็นแต่มันอาจจะมีความเสี่ยงที่มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้เราเลยเกิดความกังวล
ในแต่ละคนก็มีความกังวลแบบเยอะแยะมากมายบางวันก็โอ้โหสารพัดเรื่องที่จะเข้ามาหรือบางคนอาจจะแบบว่าก็กังวลนะแต่ฉันก็ยังจัดการได้หมายความว่าไม่ได้จะต้องคิดมากจนเกินไปเพราะว่าระดับความคิดมากของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอ
ี
กบางคนก็มากมากมากมากจริงๆจนแบบบางทีอาจจะต้องแบบว่าโหทำไมคนนี้คิดเยอะจังหรือแบบบางคนก็ไม่ได้คิดมากมีคำว่าคิดมากแหละมันก็ต้องมากกว่าปกติแหละแต่แค่ว่าไม่ถึงขั้นทำให้ตัวเองอะแย่
ใช่ครับเพราะถ้าถึงขั้นนั้นแสดงว่าอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนก็อาจจะเป็นไปได
้
เช่นสมมติเราลองนึกภาพแบบสาวๆประจำเดือนผมพูดเรื่องนี้บ่อยมาก
ว้า
ประจำเดือนมาปั๊บคิดมากกินเล็กคิดน้อยซึมเศร้าหรือคิดวิตกวิตกอะไรเงี้ยครับบางทีมันถูกปั่นมาจากฮอร์โมนก็
ม
ีบางทีไม่ใช่แค่ประจำเดือนเนาะไวทองผมก็เคยได้เจอเคสที่ปรึกษาเรื่องไวทองเหมือนกันคือเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นไวทองเขาบอกว่าปกติเรื่องนี้เขาไม่เคยคิดมากเลยแต่ไม่รู้ทำไมช่วงเนี่ยช่วงท้ายๆเนี่ยตั้งแต่อายุ59 60อะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าเรื่องนี้เขาอ่อนไหวมากๆเลยอย่างเช่นแบบเห็นลูกผิดหวังบางอย่างเมื่อก่อนเขาก็แบบเอ้ยธรรมดาลูกเรื่องความผิดหวังแต่ตอนนี้ปั๊บเห็นลูกผิดหวังโอ้โหร้องไห้ตัวเองหยุดร้องไม่ได้เขางงว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับบางทีมันก็เกิดขึ้นจากเรื่องภาวะไวทองได้ก็มีเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าเขาไม่ทันรู้ตัวหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของโรคเขาเรียกว่า anxiety disorder ที่เป็นเรื่องของโรคความวิตกกังวลพวกนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับระบบประสาทบางอย่างก็ได้อันนี้ถ้ามันเกินไปนะครับจนกระทบการใช้ชีวิตประจำวันรู้สึกใช้ชีวิตยากและหาเหตุผลที่แบบมันอธิบายการที่เราเป็นอย่างนั้นได้ยากเนี่ยฮะอาจจะต้องปรึกษาจิตแพทย์ร่วมด้วยนั่นแสดงว่าเราอาจจะมีภาวะบางอย่างเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือระบบประสาทที่ทำให้เราใช้ชีวิตไม่ได้แล้วควบคุมตัวเองเรื่องการคิดไม่ได้
อ
ัน
นี้มันคือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้
ใช่รู้สึกควบคุมไม่ไหวแล้วมันโอ้โหมันโอเวอร์โหลดมากมาก
คือถ้าไม่สังเกตตัวเองเมื่อกี้อย่างที่เอิญบอกถ้าไม่สังเกตตัวเองจะไม่รู้เลยว่าเอ้ยเราเกิดภาวะในความที่คิดมากขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าคนสังเกตยังพอแบบปรึกษาได้หรือไปพบจิตแพทย์หรือไปกินยาอะไรก็ว่ากันไปตามที่ตัวเองเป็นนะเนาะ
ใช่ครับ
แต่นี่คนที่ไม่รู้ตัวเองดิหรืออาจจะรู้ก็ฉันเป็นคนคิดมากอะแต่ก็คือฉันก็อย่างเงี้ยคือมันเปลี่ยนไม่ได
้
มันก็เหนื่อยอยู่เหมือนกัน
ก็เหนื่อยครับก็เหนื่อยทีนี้ก็ขึ้นกับว่าคนรอบตัวจะสามารถช่วยคล้ายๆช่วยรั้งช่วยปรับจูนหรือช่วยเตือนกันได้หรือเปล่าทีนี้ถ้าพอเตือนกันได้ชวนบอกกันได้แล้วเจ้าตัวเนี่ยเอาด้วยหมายถึงรู้สึกว่าเอาจริงฉันก็รู้สึกเหนื่อยกับที่ฉันเป็นคนคิดเยอะเหมือนกันสมมติถ้าเขารู้สึกอย่างนั้นนะเขาก็อาจจะพอหาจุดที่ค่อยๆปลงค่อยๆปล่อยค่อยๆวางบางเรื่องค่อยๆปล่อยให้แบบทุกอย่างเป็นไปตามยถากรรมที่มันจะต้องเป็นแต่ไม่ได้หมายความว่าจากอีกขั้วไปอีกขั้วนะไม่ใช่หมายความว่าเราเคยยึดมากๆเราเคยพยายามคิดมากๆวันนึงเทให้หมด
ไม่คิดเลย
คิดทุกอย่างโอ้ฉันชิลบางทีอาจจะไม่สามารถข้ามได้เร็วขนาดนั้นแต่อาจจะลดบางอย่างลงได
้มันเป็นไปได้ด้วยเหรอถ้าจากคนคิดมากอยู่ๆมากลายเป็นคนไม่คิดอะไรเลยมันดูแบบ
ผมคิดว่ามันจะมีความยากอยู่นอกจากว่าจะเป็นเรื่องบางเรื่องเช่นแบบว่าฉันเคยแบกภาระงานบางอย่างปุ๊บพอจุดนึงฉันรู้สึกว่าฉันทำมามากพอแล้วและคนคนนี้มันอาจจะไม่ใช่คนที่ฉันควรช่วยอีกต่อไปฉันก็เลยวางเลยแล้วกันหลังจากนี้ฉันจะวางละฉันจะแบบตัดบทบาทหน้าที่ของฉันในการแบกรับเรื่องนี
้คือตกตะกอนได้เฉยเลยจากเหตุการณ์
บางคนทำได
้
บางคนทำได้ถ้ามันเป็นเรื่องบางเรื่องเฉพาะเรื่องที่มันสามารถตัดจบได้เป็นเรื่องๆไป
อ๋อก็คือมันไม่สามารถที่จะแบบว่าอยู่ๆอีกเป็นอีกขั้วนึงมาอีกขั้วนึงได้ขนาดนั้นมันมีระยะเวลาแหละ
ใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องเนี่ยมันสามารถตัดจบได้ถ้าการคิดตกหรือมันจบในวาระบางอย่างถูกไหมครับเช่นแบบว่าฉันจะทำงานถึงแค่ตรงนี้พอหลังจากวันนี้ฉันจะปล่อยวางจะเกิดอะไรก็เกิดอย่างเงี้ยครับแสดงว่าอันเนี้ยมันสามารถพลิกตามเรื่องตามวาระได้แต่ถ้าสมมติพื้นฐานบุคลิกภาพเขาเป็นคนใส่ใจรายละเอียดกับทุกๆเรื่องและเป็นคนขี้กลัวขี้กังวลเขามักจะเพลย์เซฟอะครับบางทีการคิดเยอะคิดมากเกิดขึ้นจากการอยากจะป้องกันไม่ให้สิ่งที่เขาไม่ชอบเกิดขึ้นเช่นสมมติเป เป็นคนอาจจะกลัวเรื่องเกี่ยวกับการเงินเช่นสมมติยุคนี้เศรษฐกิจแบบโอ้โหไม่แน่นอนเลยอย่างเงี้ยครับแล้วพื้นฐานเขาเป็นคนแบบค่อนข้างที่กังวลอยู่แล้วเรื่องการเงินกลัวจะลำบากเขาก็จะพยายามแบบเฮ้ยเราต้องเก็บเงินตรงนี้อย่าใช้เลยอย่างเงี้ยฮะแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆตลอดทุกปีเพราะเขารู้สึกว่าอนาคตมันยังไม่ค่อยแน่นอนเขาก็จะวางแผนเรื่องการเงินหรืออาจจะโยงไปถึงสุขภาพก็ได้เช่นเฮ้ยถ้าเกิดเราป่วยขึ้นมาไอ้เงินที่เรารู้สึกกังวลอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องเอาเงินไปใช้เพื่อสุขภาพจะทำยังไงก็จะคิดมากเรื่องสุขภาพอีกแล้วถ้าฉันหยุดงานไปพ่อแม่ฉันจะมีงานจะมีข้าวกินไหมจะมีเงินใช้ไหมบางทีมันก็ลากกว่าอีกอย่างเงี้ยครับ
แต่เท่าที่ฟังถ้าเกิดเป็นแนวนี้เนี่ยความคิดมากมันก็มีประโยชน
์
ในแง
่
ที่ทำให้เราแบบระวังแล้วก็ได้มีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นด้วยนะ
ใช่ครับเพราะงั้นการคิดมากการคิดละเอียดเนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่ามันจะช่วยให้เราป้องกันไม่ให้ปัญหาที่แบบมันอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยให้มันไม่ต้องเกิดหรือเกิดขึ้นน้อยๆเพราะเราวางแผนเตรียมรับมือมาบ้างแล้ว
ค่ะ
อย่างเช่นแบบว่าบางคนอาจจะแบบเก็บเงินไว้อาจจะมีความกังวลจุดดึงอ้าวโดนเลย์ออฟมันจะมีคนที่แบบโดนเลย์ออฟแล้วมีเงินเก็บกับเลย์ออฟแบบไม่มีเงินเราเคยได้ยินอยู่ช่วงนึงเนาะหรือบางทียุคนี้อาจจะได้ยินว่าแบบโอ้โหเลย์ออฟเสร็จปั๊บไม่มีเงินเก็บก็ไม่มีเพราะว่าก่อนหน้านี้ใช้ประมาทไปหน่อย
ค่ะ
อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคนที่โดนเลย์ออฟแบบมีเงินก็คือจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าคนที่แบบไม่เตรียมการเลยเพราะฉะนั้นเรื่องการคิดละเอียดคิดมากเนี่ยบางครั้งเป็นเรื่องดีแต่ถ้ามันมากเกินไปมันก็สร้างความหวาดกลัวหวาดหวั่นให้ชีวิตมันก็ทำให้สุขภาพจิตไม่ค่อยดีมันก็จะกลายเป็นคนไม่ค่อยมีความสุขครับ
คือฟังแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าการคิดมากมันก็ดีนะแต่ว่ามันต้องเลเวลขนาดไหนระดับขนาดไหนถึงรู้สึกว่าเอ้ยมันมากเกินไปละมันที่อยู่ที่ตัวเราหรือว่าอยู่คนที่คนรอบข้างใกล้ๆตัวเราเขารู้สึกว่าเฮ้ยเยอะไปแล้วนะไม่ไหวแล้วนะหรืออย่างเงี้ยมันอยู่ที่ตัวเราหรืออยู่ที่ใคร
ทีนี้มากไปน้อยไปขึ้นกับคำว่าผลกระทบถ้าคิดระดับที่ผลกระทบไม่มีปัญหามากเช่นแบบเครียดบ้างแหละแต่ไม่ถึงขนาดนอนไม่หลับไม่ถึงขนาดแบบต้องอาเจียนออกมาเพราะความเครียดบางคนคิดมากระดับอาเจียนออกมาเลยก็มีนะครับถ้ามันเยอะเกินไปแสดงว่ามันกระทบสุขภาพจิตจริง
ๆ
ถูกไหมฮะทีนี้ถ้าเขาคิดมากแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเขายังนอนหลับได้กินข้าวได้แต่เขายังคงมีความห่วงเรื่องนี้อยู่ในความคิดเสมอแต่ไม่ได้ก่อกวนชีวิตมากอาจจะอยู่ในระดับที่จัดการได้ควบคุมได
้ค่ะ
เพราะงั้นอันนี้ผลกระทบในเชิงตัวเองอาจจะยังไม่ใช่ปัญหากับอีกด้านนึงนะครับผลกระทบที่พาดพิงไปสู่คนอื่นทีนี้ขึ้นกับว่าคนอื่นที่เรากำลังต้องติดต่อด้วยเนี่ยเป็นคนที่มีการคิดมากกับเราอยู่บ้างหรือเปล่า นั่นหมายความว่าคนคนนั้นอาจจะเห็นว่าสิ่งที่เรากำลังคิดน่ะสำคัญเหมือนกันเขาก็จะไหลคอยตามเขาก็จะไม่ได้ห้ามเราแต่เขาก็จะแบบเขาเรียกว่ารับได้อยู่กับเราได้เข้าใจเราแต่อาจจะมีอะไรที่มันปลามเบรกๆกันบ้างแต่ไม่แย้งกับเราแต่ถ้าเกิดเราอยู่กับคนที่แบบเป็นคนอาจจะคนสะเพร่ากว่าชีวิต อาจจะเป็นคนไม่คิดอะไรเลยช่างมันก็เดี๋ยวให้โชคชะตาเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี
้
บางทีตรงนี้จะเกิดความขัดแย้งสูงขึ้นเพราะฝั่งนึงก็คืออยากให้อีกคนนึงคิดแต่คนนึงก็บอกว่าอย่าไปคิดสิมันน่าอึดอัดมันกลายเป็นว่าก็เกิดการปะทะแล้วมันก็อยู่ด้วยกันไม่ไหว
เอาแบบที่ง่ายๆที่เคยเจอเนี่ยในเลเวลที่เราอาจจะเป็นคนคิดมากในระดับหนึ่งแต่เราไปเจอคนที่คิดมากกว่าเราไปอี
ก
สเต็ปนึงแล้วเราก็จะรู้สึกว่าหูมันต้องคิดขนาดนี้เลยหร
อ
มันเหมือนกับว่าโอเคเขาอาจจะต้องการเตรียมที่จะปิดช่องโหว่อุดรูรั่วหรือความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าในงานบางอย่างในความรับผิดชอบเนี่ยความผิดพลาดเนี่ยมันไม่ควรเกิดหรือถ้าเกิดต้องน้อยน้อยจริงๆก็เลยทำให้เขากลายเป็นแบบมากเกินไป
เข้าใจครับทีนี้มันขึ้นอยู่กับความการให้ความสำคัญและความใส่ใจผมเคยเจอคุณหมอเนาะเขาปรึกษาเขาเป็นคุณหมอศัลยกรรมเขาบอกเขามีความเครียดกับเรื่องงานมากเลยเพราะว่าทุกๆครั้งที่ผ่าตัดมันเป็นเรื่องของชีวิตคน
อ
ะแล้วมันมีทั้งการเซ็นเอกสารมีเรื่องกฎหมายมีเรื่องสิ่งที่เขาในฐานะคนผ่าตัดต้องรับผิดชอบเขารู้สึกว่าเขาจะแบบต้องระวังมากๆเขาจะพลาดไม่ได้เพราะการพลาดแต่ละอย่างอาจจะหมายถึงคนไข้เสียชีวิตเขาอาจจะซวยเองทำให้ทีมคณะแพทย์ที่ผ่าด้วยกันวันนั้นซวยหรืออาจจะถูกฟ้องร้องทางกฎหมายมันเกิดความเครียดเขาเห็นว่าเรื่องนี้มันมีผลกระทบรุนแรงถ้าไม่รอบคอบเพราะงั้นมันจะไม่แปลกเลยที่เขาจะแบบพยายามรัดกุมทุกอย่างในการทำงานผ่าตัดตรงนั้นแต่แน่นอนเขาก็ต้องบอกว่าคุณหมอแต่ละท่านก็จะให้น้ำหนักกับตรงนี้ไม่เท่ากันคนบางคนรู้แหละมันซีเรียสแต่จะมีความเชื่อมั่นว่าแบบไม่มีอะไรหรอกอย่างเงี้ยไม่มีอะไรหรอกอ่ะผ่าไปหรือบางคนอาจจะแบบถ้าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดช่างมันตายก็ตายสมมุตินะเพราะว่าเรื่องนี้ต้องบอกว่าคุณหมอแต่ละท่านจะมีการวางใจไม่เหมือนกันการผ่าตัดจะมีทั้งเคสที่ช่วยได้และช่วยไม่ได้ทีนี้ขึ้นกับว่าคุณหมอเขามีความเข้าใจชีวิตระดับไหนด้วยเข้าใจเงื่อนไขในการรักษาคนระดับไหน กับอีกส่วนนึงคือเขามีความใส่ใจในคุณค่าของชีวิตแค่ไหนด้วยก็ต้องบอกว่าคุณหมอแต่ละท่านเนี่ยผมก็ตั้งเชื่อว่าแต่ละคนจะมีระดับการให้คุณค่าต่อชีวิตได้ไม่เท่ากันทั้งหมดจะมีคนที่ให้คุณค่าสูงมากกับคนที่ให้คุณค่าน้อยๆก็แล้วแต่คนมันระดับความกังวลความคิดมากก็จะไม่เท่ากัน
ก็คงจะเหมือนกับเราเนาะว่าในแต่ละเรื่องที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนหรือโอกาสที่จะต้องผิดพลาดเนี่ยมันได้แค่ไหน
ใช่เรามองว่ามันสำคัญแค่ไหนส
ุ
ดท้ายตัวเราเป็นคนตีความตัดสินนะว่าเรื่องนี้ซีเรียสหรือเปล่า
อันนี้ในโหมดของคนที่คิดมากแต่ก
ับ
คนอีกคนนึงที่ไม่คิดอะไรเลย
คนที่ไม่คิดอะไรเลยก็จะมีข้อดีคือเขาก็จะเป็นคนเย็นๆชิลๆแต่ดาบสองคมเนาะอีกด้านหนึ่งคือเมื่อเขาไม่คิดไม่ตระเตรียมไม่วางแผนมันอาจจะมีผลกระทบบางอย่างที่เกิดขึ้นกับเขาโดยตรงเช่นอย่างที่บอกนะว่าถ้าเราไม่วางแผนการเงินไม่วางแผนสุขภาพม
ัน
กลายเป็นว่าจุดหนึ่งเมื่อเกิดเหตุขึ้นที่สุขภาพเราไม่ดีและเงินไม่มีเป็นไงครับก็คือโอ้โหค่อนข้างเละเลยทีนี้แต่ละคนก็จะมีวิธีการรับมือช่วงนั้นไม่เหมือนกันเช่นบางคนอาจจะแบบชิลยังชิลอยู
่
ค
ือ
ไม่เป็นไรชีวิตก็เท่านี้แหละจะตายก็ตายเงินไม่มีกินก็ไม่เป็นไรก็ขอเข้าวัดสมมตินะถ้าเขาบอกว่าเขาสามารถลดเกรดชีวิตลงได้โดยที่เขาไม่มีปัญหาอะไร
ค่ะ
เขาอาจจะเป็นคนที่สามารถเย็นแล้วไม่คิดอะไรมากต่อไปได้ใช้ชีวิตด้วยความสงบสุขได
้ค่ะ
แต่บางคนที่ไม่ได้เย็นจริงแต่เป็นคนที่ประมาทถึงจุดนั้นเขาก็จะร้อนรนนะครับกังวลกลัวเฮ้ยฉันจะอยู่ยังไงต้องไปขอยืมเงินลำบากคนอื่นอีกสุดท้ายสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมันสร้างผลกระทบให้ตัวเขาเองและคนอื่นด้วย
ค่ะ
เพราะงั้นการไม่คิดเลยก็ไม่ใช่เรื่องดีเหมือนกันแต่พอคิดเยอะไปก็ไม่ดีเช่นกันเพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีเรื่องที่มันพอดีเนาะเราไม่ประมาทในสิ่งที่ควรระวังในขณะเดียวกันเราก็ไม่ยึดติดกับบางสิ่งมากไปจนชีวิตหาความสุขไม่ได
้
เพราะงั้นเรื่องพวกนี้ครับมันเลยไม่ได้มีผิดไม่มีถูกสุดท้ายมันจบที่ว่าเราได้ค้นพบวิธีการมีความสุขสงบได้จริงๆหรือเปล่าโดยที่สุขสงบในปัจจุบันด้วยพร้อมไปกับการวางแผนเพื่อที่จะ เรียกว่าประคับประคองให้ความสุขสงบนี้เกิดขึ้นระยะยาวด้วยเพราะบางทีสุขสงบอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแค่วันนี้ประมาณนี้พอสงบวันนี
้
แต่พอประมาทบางอย่างปั๊บเดี๋ยววันหน้าจะไม่สงบละ เพราะงั้นเรื่องนี้ครับมันเลยต้องวางแผนควบคู่กันที่ว่าวันนี้มีความสงบประมาณนึงและเราก็สามารถหล่อเลี้ยงความสงบเนี้ยในระยะยาวไปได้ด้วยอย่างเงี้ยมันจะยั่งยืนกว่าครับ
มันก็มีประโยคบางประโยคเหมือนกันนะคะคุณเอิญว่าไม่รู้คุณผู้ฟังเคยเจอประโยคแบบนี้ไหมทำไมแค่นี้คิดไม่ได้หรออ ัน
นี้แสดงว่าเป็นรายละเอียดเรื่องงานแล
้
ว
ไม่คิดอะไรเลยหรออ
ะไรบางอย่างแล้วเออ
มันต้องเจ
อ
หรือแม้กระทั่งแบบความสัมพันธ์ที่เป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกนะฮะบางทีลูกอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยเจนใหม่เขาไม่ค่อยคิดเยอะเออหรือว่าแบบเป็นคู่รักแฟนกันแบบทำไมเธอไม่คิดอะไรเลยเหรออ่ะผู้หญิงจะละเอียดกว่าผู้ชายอ่ะโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะมันจะมีประโยคแบบเนี้ยอันนี้คือคนที่แบบเขาอาจจะบอกว่าก็คิดนะแต่ไม่ใช่ไม่คิด
แต่นึกไม่ถึงว่าจะขนาดนี
้มันต้องคิดขนาดไหนอะเอออะไรประมาณเนี้ย
ครับบางทีเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของการที่ค่อยๆเรียนรู้กันแล้วกัน
อ
ย่างเช่นสมมติยกเรื่องผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงผู้ชายคบหากันผู้หญิงอาจจะแบบเรื่องแค่นี้ทำไมคุณคิดไม่ได้วะคุณไม่รู้เหรอผู้หญิงต้องการอะไร
เออฉันไปยืนจ้องอยู่ตั้งนานแล้วเธอยังไม่รู้ว่าฉันต้องการสิ่งนี้ใช่ไหม
ใช่ใช่ครับบางทีมันเป็นเรื่องความแตกต่างระหว่างเพศจริง
ๆ
บางทีผู้ชายจะคิดในมุมผู้ชายแล้วก็จะเข้าใจผู้อื่นผ่านมุมมองของผู้ชายเออเขาก็เลยคิดว่าคนอื่นก็คงคิดเหมือนเรามั้งเรื่องนี้ไม่มีไรหรอกเรื่องนี้ไม่คิดไรหรอกอย่างเงี้ยฮะม
ัน
ก็เลยไม่รู้จริงๆครับคือใช้คำว่าหัวกลวงเลยไม่รู้จริงไม่รู้จริงส่วนผู้หญิงก็จะแบบทำไมแกมันทึ่มขนาดนี
้
ทำไมเรื่องนี้แกไม่รู้อย่างเงี้ยฮะแต่เนี้ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนเรียกอะไรอะสิ่งที่เป็นปกติในมุมผู้ชายคิดกับสิ่งที่เป็นปกติในมุมผู้หญิงคิดผู้หญิงก็จะคิดว่าเรื่องเนี้ยควรใส่ใจเรื่องเนี้ยมีรายละเอียดเรื่องนี้ควรให้ความสำคัญ
มันก็จะเจอประโยคกลับมาว่าเฮ้ยคิดมากไป
ทีนี้มันเลยขึ้นอยู่กับว่าคนที่พูดว่าคิดมากไปเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใส่ใจหรือละเลยบางเรื่องหรือเปล่าหรือตัวเขาก็มองว่าอ๋อจริงๆแล้วสำหรับคนอื่นอะคนอื่นให้ความสำคัญกับบางสิ่งที่สำคัญจริงๆและเขาควรจะเรียนรู้เพราะงั้นเรื่องพวกนี้ครับมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ระหว่างกันสมมุติถ้าเรารู้สึกว่าคนคนนี้คิดมากไปเราก็มีสิทธิ์จะวิจารณ์เขาอย่างนั้นว่าเขาคิดมากไปเนาะทีนี้ต้องมาดูต่อว่าแล้วเรากับเขายังจำเป็นต้องอยู่ด้วยกันไหมถ้ายังจำเป็นต้องอยู่ด้วยกันและเห็นว่าสำคัญจริงๆเราควรเรียนรู้ครับในเรื่องความต่างๆว่าอีกฝ่ายเขาให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรและเราจะคล้ายๆสนับสนุนหรือมีจุดที่แบบคล้อยตามเขาบ้างเพื่อให้เขารู้สึกว่ามันมีการจูนกันมีการเชื่อมกันได้ยังไงไอ้ตรงนี้จะทำให้ชีวิตคู่ยั่งยืนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคิดมากไปทุกอย่างถูกปฏิเสธหมดว่าไม่สำคัญอีกฝ่ายก็จะรู้สึกท้อแท้ว่า สิ่งที่เขาให้ค่ากับไม่ถูกให้ค่าเลยจากอีกคนนึงไอ้ตรงเนี้ยความสัมพันธ์ก็จะเริ่มมีปัญหา
ฟังแล้วมันก็กลับไปตอนต้นที่คุณเอิญบอกว่ามันคือความคาดหวัง
มันคือความคาดหวัง
เออ
ใช่ครับจริงๆแล้วตัวผมเนี่ยพอทำงานจิตวิทยาเนาะผมก็จะมองว่าทุกคนมีสิทธิ์จะเลือกว่าตัวเองจะให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรผมก็จะมีส่วนที่ผมให้ความสำคัญเรื่องนี้พี่ลีหรือคุณผู้ฟังก็จะมีจุดที่ให้ความสำคัญคนละเรื่องกันทีนี้ครับในการอยู่ร่วมกันมันเป็นเรื่องของมิตรภาพบนความแตกต่างถ้าเรารู้สึกว่ามิตรภาพนี้ยังคงมีความหมายกับเราและเรายังคงอยากมีสัมพันธ์ที่ดีกับคนคนนี้อะไรเงี้ยฮะบางทีการเรียนรู้ความแตกต่างว่าแต่ละคนให้ความสำคัญกับอะไรเขาซีเรียสเรื่องอะไรไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้มิตรภาพยังคงอยู่แต่ขณะเดียวกันถ้าเรารู้สึกว่าคนคนนี้เราไม่ได้อยากอยู่ด้วยละรู้สึกเหนื่อยจังในการคุยอะไรคนนี้มีรายละเอียดเยอะไปอะไรเงี้ยฮะเรารู้สึกไม่ฟิตกันก็ไม่ใช่เรื่องผิดและไม่ใช่เรื่องที่จะเอาไปว่าให้คนนั้นเป็นคนไม่ดีด้วยแต่แค่เป็นความแตกต่างที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนกับมันไม่จูนกันอ่ะเหมือนทีมฟุตบอลอ่ะอาจจะเก่งทั้งคู่แต่พออยู่ทีมเดียวกันแล้วตีกันตายไงเออนั่นแสดงว่ามันไม่แมทช์กันไม่เป็นทีมเวิร์คที่ดีบางทีการแยกย้ายสามารถเกิดขึ้นได้เพื่อให้แต่ละคนได้มีสิทธิ์ในการจะเป็นตัวเองคนที่ไม่ต้องคิดเยอะก็ไปอยู่ในพื้นที่ตัวเองซะแล้วก็ไปหาชุมชนของตัวเองที่สบายใจก็มีสิทธินั้นคนที่คิดรายละเอียดคิดมากก็อาจจะต้องหาเพื่อนที่คิดและเข้าใจในมุมมองเดียวกันเพื่อที่จะได้คล้อยตามกันแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าคนสองฝั่งนี้เมื่อเจอชุมชนที่เหมาะกับตัวเองก็จะเป็นคนที่สบายใจทั้งคู่ฮะ
นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่า เราอยู่ด้วยกันไม่ได้ต่างคนต่างถ้ามีโอกาสที่จะไปอยู่ในจุดที่ตัวเองเหมาะสมเนี่ยมันก็คงดีแต่บางคนเขาก็ไม่ได้จะมีโอกาสได้แบบเลือกได้หรือจะขยับขยายไปตรงไหนได้ถ้างั้นมันก็คือสิ่งที่คิดคือการยอมรับในความแตกต่างนั้น
ใช่ครับยอมรับในความแตกต่างแต่ต้องกำกับงี้นะครับชีวิตมันมีหลายมิติต่อให้ยอมรับในความแตกต่างแล้วมันก็จะมีภารกิจชีวิตแต่ละอย่างที่มันแล้วแต่หน้างานหน้างานบางอันจำเป็นต้องอาศัยคนที่มีความคิดมากเพราะมันละเอียดมากแต่หน้างานบางอย่างให้คนที่แบบไม่ต้องคิดเยอะทำงานน่าจะดี
ค่ะ
เพราะบางอย่างต้องการความเร็วความโฟลว์โมแต่คิดไม่ได้ทำ อะไรเงี้ยฮะเพราะงั้นเรื่องนี้มันเลยต้องแยกไปตามบริบทของตัวสถานการณ
์
สถานการณ์บางอย่างจำเป็นที่จะต้องคิดมากสถานการณ์บางอย่างอาจจะต้องคิดน้อยๆหน่อยแล้วก็ให้มันโฟลว์ให้มันไหลไป
ถ้างั้นเราจะหาจุดตรงกลางร่วมกันได้ไหม
จุดตรงกลางมันขึ้นอยู่กับว่า เราให้ความสำคัญในเรื่องเดียวกันอยู่หรือเปล่าคนที่ให้คนที่ อาจจะสมมติคิดเป็นคนคิดเยอะคิดละเอียดนะครับจริงๆแล้วการให้ความสำคัญเนี่ยมันจะมีสองเรื่องอันนึงคือผลงานกับอีกอันนึงคือสุขภาพจิต มันจะมีสองมิตินี้ควบคู่กัน คนที่คิดเยอะคิดมากอาจจะให้ความสำคัญเรื่องผลงานแต่จะไม่สนใจเรื่องสุขภาพจิตแต่คนที่ชิลคนที่แบบเป็นคนคิดไม่เยอะอาจจะให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตมากกว่าชิ้นงานทีเนี้ยพอมันมีเป้าสองอย่างเนี้ยครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะเห็นเป้าสองชิ้นนี้พร้อมกันหรือเปล่าหรือในสายตาเขาเห็นชิ้นเดียวว่าเรื่องนี้เอาชิ้นงานฉันไม่สนสุขภาพจิตหรืออีกคนนึงคิดว่าเอาสุขภาพจิตพออย่าไปสนชิ้นงาน คือถ้าต่างคนต่างโฟกัสคนละที่ครับมันไม่มีทางจูนกันได้เลยแต่ถ้าเกิดทั้งสองคนเนี้ยเห็นว่าในสิ่งที่เรากำลังทำเนี้ยมีสองสิ่งที่เราต้องคำนึงคู่กันเลยอย่างเงี้ยฮะมันจะทำให้คนที่คิดมากคิดเยอะอาจจะสนใจชิ้นงานอยู่แต่เมื่อเขาใส่ใจเรื่องสุขภาพจิตและมิตรภาพเข้ามาด้วยเขาอาจจะยอมลดบางอย่างลงมาเพื่อให้สองอย่างเนี้ยเป้าหมายสองอย่างเนี้ยยังคงได้ควบคู่กัน คนที่ไม่คิดอะไรเลยนะครับจากเดิมที่เขาสนใจสุขภาพจิตอย่างเดียวเขาอาจจะเห็นว่าจริงๆไอ้เรื่องชิ้นงานหรือผลงานที่ออกก็ควรจะสำคัญนะเขาก็จะยกตัวเองขึ้นมาให้ใส่ใจละเอียดและยอมรับมิติบางอย่างที่คนนำเสนอมากขึ้นตรงนี้จะเป็นจุดที่สมดุล
มันก็อยู่ที่ว่าถ้ายังอยู่ในจุดเดียวกัน
เห็นเป้าหมายเดียวกันเห็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกัน
มันก็จะเกิดการแคร์กันแล้วก็เข้าใจถึงความแตกต่างหรืออ๋อเขายอมรับในความที่อ๋อเขาก็เป็นแบบนี้แหละคิดมากมันก็ดีในบางมุมแต่ถ้าเกิดมากไปเราอาจจะบอกเฮ้ยมากไปละหรือคนที่ไม่คิดเลยคนที่คิดเยอะๆอาจจะบอกว่าคิดบ้างก็ได้
ใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าต้องดีดจากแบบไม่คิดไปคิดหนักๆมันฝืนธรรมชาติมากส่วนคนที่คิดจะบอกไม่คิดอะไรมันก็ไม่ใช่เขาอีกฮะ
ใช่
เพราะงั้นมันเลยเป็นเรื่องของการปรับจูนว่าลดระดับลงมายังไงให้บาลานซ์กับการใช้ชีวิตให้ยังคงมีความสุขด้วยและใช้ชีวิตได้ดีด้วย
เพราะท้ายที่สุดแล้วมันสำคัญอยู่ตรงที่ว่ายังจะอยู่ด้วยกันไหมเน
า
ะในบางความสัมพันธ์นะมันต้องอยู่ด้วยกัน
ต้องอยู่ด้วยกัน
ไปตลอด ไปอีกนานแสนนานแต่บางความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้อยู่ได้นาน
อ
าจจะแบบขยับขยายแยกย้ายกันไปเติบโตอะไรก็ว่ากันไป
ถ้าแยกย้ายแล้วมีความสุขก็แยกย้ายไม่จำเป็นต้องแบบมานั่งเปลี่ยนกันแล้วกันอะไรมาก
คือถ้าเกิดได้แยกย้ายก็คิดว่าน่าจะเป็นไปเติบโตแบบนั้นนะจะมีความสุขมากกว่านะคะอันนี้เป็นแนวทางให้สำหรับในมุมมองของหลายๆคนที่อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันเป็นคนคิดน้อยไปหรือเปล่าไปเจอคนคิดเยอะกว่าหรือบางคนบอกว่าโอ้ฉันเป็นคนที่คิดเยอะไปพอไปเจอคนที่ไม่ค่อยได้คิดเยอะเขาก็อาจจะคิดแหละแต่คิดไม่เยอะเท่าเราหรืออะไรเงี้ยนะคะมันมีความแตกต่างกันอยู่แต่ว่าเป้าหมายเป็นแบบไหนอย่างที่คุณเอิญบอกนะคะฝากไว้ค่ะขอบคุณคุณเอิญค่ะ
สวัสดีค่ะ
หมดเวลาค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
อาการปวดคอเป็นอะไรได้บ้างที่มากกว่าแค่การเป็นออฟฟิศซินโดรมมีวิธีการสังเกตอย่างไรดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาเล่าให้ฟังครับ
คนทั่วไปเนี่ยคิดว่าการปวดคอโอ้ยต้องไปนวดไอ้นวดเนี่ยมันเป็นการรักษาไอ้ดัดก็การรักษาไคโรแพคติกก็การรักษากินยาก็การรักษาดึงคอก็การรักษากายภาพก็การรักษาปวดคอเนี่ยเป็นได้1กล้ามเนื้ออักเสบที่เป็นกันบ่อยๆ2หมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาท3ไขสันหลังอักเสบ4เส้นเอ็นตรงรอบๆกระดูกอักเสบสิ่งพวกนี้เนี่ยนะมันทำให้เราเนี่ยมีอาการปวดคอได้ทั้งหมดอาการปวดคอพวกนี้ถ้าเราเนี่ยนะไประบุว่ามันเป็นออฟฟิศซินโดรมจบเลยถามว่าออฟฟิศซินโดรมคืออะไรอ่ะคือกล้ามเนื้ออักเสบป่ะหรือเป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้น
ไม่
ใช่อยู่ดีมันก็คือคำรวมๆว่าอ๋อน่าจะเป็นกลุ่มพวกนี
้
ผมว่ามันไม่มีมันไม่มีประโยชน์ที่เดินไปหาหมอแล้วบอกหมอบอกอ๋อเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วกลับบ้านแต่คนไข้ก็ยอมรับเพราะอะไรคนไข้รู้สึกว่าเหมือนหมอวินิจฉัยแล้วไงว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมแต่จริงไม่ใช่ออฟฟิศซินโดรมไม่ใช่วินิจฉัยเพราะฉะนั้นการที่คุณไปหาหมอหรือพบแพทย์เนี่ยนะสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือว่าคุณจะต้องได้อะไรที่เป็นวินิจฉัยกลับบ้านคุณต้องถามหมอเลยกล้ามเนื้ออักเสบหรือเปล่าไขสันหลังอักเสบหรือเปล่าหรือเป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นหรือเป็นหมอนรองกระดูกคอเสื่อมเนี่ยฉันเป็นอะไรกันแน่สมมติวันนี้เราบอกว่าเราอยู่ไกลมากหรือเราไม่อยากไปโรงพยาบาลเลยมันเปลืองแพงเหลือเกินเราวินิจฉัยตัวเองก่อนกล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยอาการนะมีจุดกดเจ็บชัดเจนกดปุ๊บเจ็บแป๊บกดปุ๊บเจ็บปั๊บอันนั้นอะกล้ามเนื้ออักเสบคุณใช้เยอะไม่ว่าจะเป็นเฉียบพลันหรือเรื้อรังก็ตามยังไงกดมันต้องเจ็บหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทอาการเป็นยังไงมันจะปวดร้าวลงกลางสะบักปวดร้าวลงแขนถ้าเป็นแค่หมอนรองกระดูกคอเสื่อมเนี่ยกระดูกคอเสื่อมกระดูกคอมันอยู่ข้างในใช่ไหมล่ะเราก็จะงงว่าเอ้ยทำไมอยู่ข้างในมันไม่เจ็บตรงคอทำไมมันกดข้างในไม่ได้ก็มันอยู่ข้างในไปกดได้ไงกดไม่ถึงเส้นประสาทที่มันวิ่งออกมาเนี่ยแล้วมันเลี้ยงหรือรับความรู้สึกตรงบริเวณกระดูกคอเนี่ยมันอยู่ที่เดียวกับตรงสะบักเพราะฉะนั้นพอเวลาคุณเจ็บตรงสะบักแต่หาจุดกดเจ็บไม่ได้เนี่ยให้คิดไว้เลยว่าอันนี้เป็นหมอนรองกระดูกคอเสื่อมคุณมีอาการงี้ปุ๊บเอ้ยแล้วจะคอนเฟิร์มยังไงว่าเสื่อมก็ไปเอ็กซเรย์เห็นเลยมีแคลเซียมเกาะตรงบริเวณที่หมอนรองกระดูกคออยู่ถ้ามีอย่างนั้นก็จบเลยคุณเป็นหมอนรองกระดูกคอเสื่อมไปนวดแล้วมันจะหายได้ไงมันอยู่ข้างในนวดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนความรู้สึกจากการปวดข้างในให้มันรู้สึกสบายขึ้นนิดหน่อยดีขึ้นแป๊บๆถ้าเป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาทอันนี้ง่ายอาการก็ชัดเลยอยู่ดีๆเลยนะไม่ได้ทำอะไรอาจจะไอจามอาจจะวิ่งของหนักหรืออาจจะนอนผิดท่าหรืออาจจะนั่งทำงานนานๆเขาถึงเรียกว่าอยู่ดีๆไงแต่จริงๆอ่ะมันอยู่ในท่าที่มันไม่ดี อยู่ไม่ดีก็เลยปวดพอมันปิ้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะปวดลงแขนเลยจะมีการชานิ้วส่วนใหญ่นิ้วที่สุดฮิตก็คือนิ้วชี้ปลายนิ้วชี้ชาถ้าปลายนิ้วชี้ชาปุ๊บแล้วเกิดอาการปวดร้าวลงแขนก็รู้ได้เลยว่าอันนี้เป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาท
This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS podcastรวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud